bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Klerikalismoa, katolizismoaren ehorz lehote.
Peio Espitar Herria astekarian 2023ko martxoaren bikoa.
Klerikalismoa ongi ulertzeko eta juntarik libratzea zoin neke batzuentzat ezinezkoa. Izango den neurtzeko, haren sorburuetara jo behar da. Eta ulertu behar da, klerikalismoa nolaz den gaur egun sistema katolikoaren parte. Parada hau, 2008ko urtarrilaren ondarrean, Saint-Méry-Orlemur webgunean agertu Michel Bouvarten artikulu batek emaiten dauku. Izenburu honekin, le clericalisme sera-t-il le fossoyeur du catholicisme? Robert Picartek iragan otsailaren 11an gehitu osagarri zonbaitekin. Gogoeta horiek albezain leialki bi artikulutan zuen ganatzeko asmoa dut, eta guna hemen lehena. Klerikalismoa bigarren eta hirugarren mendeetan agertzen da, eta ordezkapenaren teologian oinarritzen da. Jesus Mesiastzat ez onartzeagatik, eta juduek gurutze batean bera garbitu izanik zuten obenduntasunagatik, jenkoak promesaren eta antzinako batasunaren herria arbuiatuko zuela argudiatuz. Azken hauek ezestatuz, jenkoak Israel zaharraren ordez Israel berri bat jarriko zukeen, Israel egiazkoa, batasun berri baten eta promesaren arra formulazio baten bidez. Hauek dira Loik de Kerimelen hitzak. Bere burua herri hautatu berritzat hartuz, Eliza Kristauak herri juduak kudeatzen zuen hierarkia sistemaren ezaugarri guziak biltzen ditu. Hara, bere burua sakratutzat, jenkoarekin lotura zuzena duena, eta herriaren gaineko boterea duen apez kasta goren baten agerpena. Lehenbiziko kontzilioek, Nikea, 325ean, Konstantinoplako lehen kontzilioa 381ean, Konstantino eta bere ondokoek, Eliza sortu berriak osatzen duen indar moralean bermatzeko duten borondate argiari uztartuz, kleroen eta laikoen arteko hierarkia eta segregazioaren nozio hau finkatuko dute. Bestalde, juduen errituetan hain presente dagon garbi lizunaren nozioa, naiz eta Jesusek evangelioetan etengabe kritikatzen duen, Elizaren baitan aurkitzen da, eta aldi berean, gizon emazteen segregazioaren abia puntua da. Emaztea, erlizione anitzetan bezala, izaki lizuna delarik, hilabetekoak direlata. Eta zelibatoaren justifikazioa. Sakratua bihurtzeko gizonak uko egin behar du emaztearekin niolako harreman sexualik izaiteari. Sakratua nolabait, zelibato horren ordaina bihurtzen da. Gisa hortan, zelibato eta sakratu kontzeptuak loturik daude. Hamargarren mende ondarrean, hamekagarren mende astapenean, mendebaldeko Eliza egoera tristean dago. Apezpikuak eta apezak, printze eta jaunek izendatzen dituzte, eta hautagaiak gehienetan, evangelioarekin zerikusi handirik ez duten doainengatik hautatzen dira. Aita seindua, emperadore germaniarraren azpiko dago. 974an, Joanes Biarrena aita seindua, Oton lehena emperadorearen kreatura hiltzen da, emazte ezkondu bat baitzen ari zenean. Apez gehienak ezkonduak dira, eta apezkarguak aitatik semera pasatzen dira. Apezpikuek eta apezek karguak erosten dituzte. Eskua berriz hartu behar da. Arra esku hartze hau gogorki eramana izanen da, basaki ez erraiteko. 1917 eta 1980 bitartean, Esteban bederatziarena, Nikolas bigarrena, Alexandro bigarrena eta bereziki Gregorio zazpigarrena aita seinduek, printzen nagusitasunetik libratzea ardietzi zutenak, erreformaren funtsa inposatzen dute. Orduan, indarrean txartzen da Gregoriak erreforma bezala ezagutzen dena. Kardinalek bakarrik izendatzen dute aita seindua, enperadorearen esku hartzerik gabe. Apezpikuen eta ere subiranoen gainean duen aginpidea baieztatzen da. Zelibatoa apezguziei inposatua da. Ezkonduak emaztearenganik beresi behar dira, beren ezkontzak baliogabetzat jotzen dira. Simonia, ernai baita, elizkarguen saleroso almena, zorrozki debekatua da. 1923an Latran lehenaren kontzilioak eraikina berresten, indartzen eta kodifikatzen du. Gisa hortan, sistema zentralizatu bat ezarri da, autoritarioa, kleroen eta laikoen arteko haustura sakon bat duena. Desbideratze horiek, evangelioko mezuari begira, oraino indarturik aterako dira kontra erreformatik, Trentoko kontzilioa, 1542an. Hunek, klerikal hierarkia sistema sendotzen du, berdin kleroen eta laikoen arteko banaketa, fededun soilei ezinezkoa zaiote jenkozkoarekin harremanetan sartzea, apez sakrifikatzaileen bitartekaritzatik pasatu gabe. Sistema unek kasik milurteko bat iraundu, eta zorroztasun gorena ezagutu du Pio bederatzigarena eta Pio amargarenaren pontifikutzekin, eta Vatikanoko lehen kontzilioarekin, 1870an. Ondoko aldian ikusiko dugu sistema hau nola errotua dagon gaur egungo ibil moldetan politikaraino.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astikariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.